Bauxe, gure goizeko sorpresetako bat, Kate Blanchett aktoreak esan du, Kirmen Uriberen Udako gau epela poemak inspiratu duela, bere urrengo pertsonaia prestatzeko. Aktore australiarrak New York Timesen eman du elkarrezketa, guk naizen bidez ezagutu dugu informazioa, eta azkenean lortu dugu Kirmen Uribe esnatu berria da New Yorken. Kirmen, egunon?
Egunon.
Baltzen nuen, honen berririk?
Ez nuen. Justu New York Timeseko magazina asteburuan ateratzen da paperean, baina aste barruan egiten dute, sarean jarri. Eta kasualitatez jakin dut honen berri, bai.
Beraz, oso goiz esnatu zaitugu, ze hor New Yorken goizeko seiak dira, baina ez da goizegi, ez? Zure poema batek Kate Blanchett inspiratu duela kontatzeko.
Ez, berri polita da, ez? Horrek esan nahi du, ez dakit, ba, pizkanaka bagoazela bidea egiten hemen ere bai, eta sekula ez dakizula, ez? Poema argitaratu zen The Paris Review aldizkarian, pasaren urtean, Elizabeth McLeanek itzulia, eta hala edo bestela irakurri zuen Kateek, eta gustatu zitzaion, eta erabili du, gero bere filme berriko pertsonaia ba osatzeko, ez? Esaten duan ahotsa hor bilatu zuela. Orduan, polita da batez ere hori, ez? Nik poema hau idatzi nuen, poema da drogomenpekotasunari buruzkoa, eta idatzi nuen, ondarrun pentsatuta, ezagutu dudana, eta hori, eta nola Euskal Herriko poema bat, eta Euskaraz idatziteko poema bat, beraren gania iristen den, ez? Eta gero New York Timesen ere, atera dute osorik poema.
Parean alduzu poema, Euskarazko poema, Kirmen?
Bai, hemen dut.
Irakurriko diguzu, ea gu ere inspiratzen gaituen?
Bai, a ber. Udako gau epela. Udako gau epela. Musika tabernatik. Neure barrura ies egin nahi dut. Droga onbera sentitzen dut zainetan barrena. Badoa. Sugeak ezagutzen baititu hobekien nire bazter eskutuak. Barrutik besarkatzen nauen gauza bakarra da. Lasainago azkenean.
Ba, hau da poema, eta poema honen Elizabeth McLeanen ingelesezko itzulpena irakurri du aktore australiarrak, eta bere urrengo pertsonaia prestatzeko erabili duela esan dut. Gero, erantzi dio, onartu behar dut ez nengoela guztiz ziur honekin zer egin behar nuen, baina behin baina gehiagotan irakurri nuen, poema osoaren bila jo nuen, itxuraz nerabezaroko maskulinitateaz eta adikzioaz ari den poema da, zuk esan duzun bezala, Kirmen.
Hori da. Bai, hori da. Bai, bete-betean asmatzen du irakurketarekin, eta hori da, bai. Oso irakurketa, ez dakit, ez? Zuzen egiten du, alde batetik maskulinitatea, eta bestetik, gizonezkok, badugu joera hori, ez? Nola bait, bide horietatik joateko edo norbere burua galtzeko, ez? Bide horietatik eta hemen badago gainera kezka handi bat horren inguruan, ez? Mutilen inguruan alegia, ez? Nola mutilak ari diren bazterrera geratzen, mutil gazteak eta horiekin lan egin behar dela. Nolabait galduta sentitzen dira mutilak gaur egungo gizartean, ez? Bitxia da hori, nola mitu eta mugimendu feministaren, ez? Ondorioz, emakumeek nolabait indar hartu duzu eta bazen garaia, ez? eta beste alde batetik mutilak ere bere burua landu egin behar duten, ez? Hori nik behin eta berriz esaten dut, ez? Guk gure burua landu egin behar dugu. Eta berdintasunaren bidean, elkarrekin joan.
Uhum. Kirmen, ara nola diren gauzak, aktorearen aitorpen hauek etorri direla eta Bilbao, New York, Bilbao, ingelesez atera berri den honetan, New Yorken harrapatu zaitugu, estatu batuetan plazaratu dela jakin eta gutxira atera da. Hau da, liburu batek izan dezaken publizitaterik onena?
Zein, poemarena?
Bai, orain edeno Kate Blanchettekin bultaka bueno, ibiltzea.
Bueno, ba, Bilbao New York bilaurena posgarri izan da. Bueno, ni hemen bizi naiz, New Yorken bizi naiz. Baina posgarri izan da, ba, ez, nolabait zikloa iztea izan da, ez, hainbat urte eta gero, editorial independiente on batean atera da. Nik uste dut tokirik onena zela liburaren zat. Ba, oso liburu transgresorea da, oso desberdina da formaz, eta hauek maitemindu egin dira liburarekin eta atera dute. Pentsa hemen, Olga Tokarczuken lana, etzen argitaratu ba izan 12 urte beranduago arte. Eta gero, ba, saria lortu zituen, Nobel saria eta barrezta, baina Estatu Batutan, zaila izaten da sarrera eta zaila izaten da desberdin idatzitako liburuak ba argitaratuak izatea, ez? Nolabait formalki oso desberdina direnak. Eta bueno, ba Bilbaoren kasua oraintxe atera da, egin genuen aurkezpena hor Mikel Urdangarin ere etorri zen eta polita izan zen, ez? Lagun artean egitea. Eta hori, ba bai, bueno, argitaletxekoa pozik daude, ba, Kateen eskuzabaltasun honekin, ez? Bueno, aktoreza batek jakinda, ba, poema, gainera hizkuntza txiki batean idazten duen idazle batena dela, eta aipatzea horrela, eta gainera jartzea osorik, ba, bere New York Timeseko elkarrizketan, ba, bueno, ba, pozgarria da, ez? Begira, da, azkenean, da, bueno, ba, jendea hemen prest dagoela entzuteko, ba, beste hizkuntzatan idatzitako gauzak eta bueno, oso zabali dagoela gauzo hietara, ez? Euskaraz adibidez idatzitako gauzetara.
Ba, Kermen Uribe, jakin min bereziz ikusiko dugu orain Kate Blanchetten urrengo pelikulan, ea zein den pertsonaia eta ea nondik nora hartu duen zure lan horretan inspirazioa. Kermen Uribe, eskerrik asko, goizeko 6:12 direnean kaferik hartu gabe gure deiari erantzuteagatik,
Orain txari naiz hartzen.
Besarkada bat, New Yorkera.
Bueno, gero arte.